Голема разлика со последните простори што, како што пред малку спомнавте, се ваши.
Да, точно. Сега просториите се и поголеми од предходните, меѓутоа на големо задоволство сега се веќе наши, сега веќе плаќаме за наше, кој што припаѓа на македонската добротворна организација, а со тоа и на македонската заедница.
Можеме да поставиме прашање колку кучинат просториите?
Па просториите коштат 535.000. Не ме држи за збор, затоа што јас не ги не подпишував никакви документи, меѓутоа отприлика мислам дека е толку, да. Прашањето околу финансиите за купувањето и така натаму, сето тоа ќе биде во годишниот извештај презентирано на генералниот состанок пред сите финансиски членови на организацијата, така да цел извештај околу финансиите за канцелариите ќе биде опишен во репортот, годишниот репорт.
Кон крајот на годината.
Да, да. Тоа е обично, мислам, крајот на финансиската година, нели, е 30 јуни, а потоа аудиторот треба да спреми, да ја прегледа цела наша финансија, да спреми репорти на генералното годишно собрание, кој што отприлика ќе биде негде околу октомври-ноември, ќе биде презентирано, значи, сето пред финансиските членови.
Дали имавте тешкоти да најдете удобни простори?
Па не беше бас лесно да се најдат простори кои што ќе одговарат за нашите потреби, кои што ќе одговарат на структурата на организацијата, а да одговарат на местоположбата на заедницата. Мислам, многу фактори играе огромна улога. Меѓутоа, кога ја видовме ова просторија, стварно рековме едноставно ова изгледа како баш тоа што нас ни треба. И така сето започна.
Зборувајќи со Александар, председателот нели на добротворната организација Александар Мојсовски, тој спомна дека попрактично е ова положба за персоналот. Колку ви сметаше тоа, мислам, на работата со последните простории?
Па вака, можам да кажам дека комплетно, значи целиот персонал од еден до последен доаѓаат на работа со огромно задоволство, што дистанцата на патување никој не се пожалил. Некогаш на вистина се обраќаат, знај да дај она тешко, да речам тешкоти, се обраќајки и така натаму. Меѓутоа, сите вработени идат со голем ентузијазам на работа, иако бевме во Caroling Springs, мислам дека на вистина, мислам немам зборови да кажам ентузијазмот кај вработените кој кога на вистина си доаѓаат на работа. Сега овде во овие простори е нормално нова област, на сите пак, да речам, мора да си го најдеме повторно пато до работа, ќе пробаме секој ден од различни патишта додека го избегниме оне густиот сообраќај. Меѓутоа, дефинитивно, мислам, не представува никаков проблем. Сега сме и малце по-централно, сме во ерија каде што има и други сервис провайдери, каде што сме во област каде што има, мислам, и паблик транспорт е малце по-соодветен, имаме тука и трам пред самата зграда. Мислам дека, навистина, сме на 20 минути до градот. Мислам дека е многу поцентрално и еријата му е позната не само нас, му е позната и на нашите, на македонците.
А како ќе ги известите клиентите каде се наоѓате сега?
Па ние користиме неколку канали за известување и на клиентите, мада што повеќето нашите клиенти ние одиме кај нив дома, отколку тие да доаѓаат кај нас, затоа што се изнемоштени и така натаму. Меѓутоа на тие кои што можат да патуваат, во секој случај ние имаме во план, значи во текот на наредните 6 месеци да организираме како open days за посебно за пензионерските групи да ги покануваме една по една да дојдат да ги видат нашите простори каде сме и така да се познат малце повеќе, како што реков, ова ерија не е нова или непозната на македонската заедница, напротив е доста позната, така да не мислам дека ќе има некаков проблем. Нормално ќе го користиме печатот, медиумите, како што е SBS и другите радио станици. Facebook, веќе на Facebook имаме доста ставено информации, веб страната, мислам користиме секакви информации, меѓутоа она што ви кажат word of mouth е секојаш најмоќен и веќе гласот излезе надвор.
Да. Дали со новите простори ќе се измени нешто во однос на услугите?
Со новите простори, значи моменталните услуги остануваат така како што се, мислам не се афектирани од тој поглед. Работиме на тоа да воведеме некои нови иновативни програми кои што ќе бидат нормално скроени за потребите на лицата и од македонско говорно потекло, меѓутоа и од други националности. Така да дефинитивно, значи се надевам дека македонската заедница и пошироко за брзо време ќе слушнат за малце поинакви програми кои што сепак ќе ги среднат нивните потреби. Во додаток на тоа што веќе го работи. Да се надоврзиме на прашањето за услугите за нашите луѓе. Значи, добро е да се знае дека Македонската добротворна организација ги имплементира сите најнови промени од страна на MyHK и од страна на NDIS. Значи, работиме напорно со полна пареа. Како што реков, значи, луѓето ќе имаат прилика да видат малце повеќе од наша страна, да имаат пристап до нови сервиси. Значи, она што е најновото сега дека од 27 февруари па навамо луѓето кои што ги користат тие пакети, HK packages, значи од 27 февруари навамо имаат право, значи својот пакет да го однесат во организација каде што смета дека ќе добијат најсоодветен сервис за нив, а нашата организација веќе е така, ја има таа регистрација, сме регистрирани под актот за старост од 1997 година во Австралија. Значи, го имаме тој статус како approved provider. Значи, веќе можат луѓето кои што сакаат да добијат сервис, да го добијат тој case management сервис од нашата организација, можат слободно да се обратат кај нас. Ние сме веќе спремни тоа да го спроведиме. Нормално, значи, постои процедура, пошто нели ќе мора да излезат од едната организација, па да го префрлат пакетот во нашата организација. Значи, има постои процедура. Мислам, ми е мило да кажам дека нашата организација веќе спремна да го имплементира тој цел процес. Имаме голем број на грижители, на carers, кои што го зборуваат јазикот. Имаме и македонци, имаме и carers, кои што зборуваат други јазици. Значи, комплетно сме спремни веќе да почнеме да ги имплементираме сите овие измени од страна на MyHK и на NDIS. Мислам, тоа е отворен на нова врата и за самата организација, меѓутоа отворен нова врата за луѓето кои што се корисници на овие услуги, затоа што можат да го добијат вистина оној сервис кој што им треба. До пред извесен период, значи до пред 27 февруари, беше тоа со налагање, што може и како може да се спроведи како дел од пакетот, меѓутоа сега може да се скроје услугите врз основа на тоа што на луѓето им треба. И таа флексибилност е многу битно луѓето да ја знаат и сме спремни да им објасниме и да работиме околу таа флексибилност на вистина на што нив им треба.
Минатата година почнаа да се воведуваат нели промени во старската нега, со тоа и наголемување на наплатите за некои од услугите. Како се почувствува тоа меѓу македонските постари лица?
Па воведувањето на тие наплаќања околу услугите за одредени програми и така натаму, има луѓе кои што се афектирани со новите измени. Знаеме дека многу луѓе подлежат на проценка од Центрелинк врз основа на тоа на нивниот имот, нивните заштеди и така натаму. Значи, игра сето тоа улога. Меѓутоа, како што напоменав, значи, ние сме спремни да ги водиме низ цел тој процес и да се дојде до задоволувачки резултат од сето тоа. Значи, нажалост, повеќе ништо веќе скоро не постои без пари, како што имаше порано без пари. Тоа се многу ретки моментално и каде што има нешто без пари, и тоа ќе биде одстрането, затоа што ова е процес на транзиција. Значи, до 2019 година се смета во Викторија како процес на транзиција и после 2019 верувам дека скоро нема ништо да има без пари. Така да, значи, навистина сме спремни да работиме со луѓето, да им објасниме каде се уште може да се најди нешто што нив им се следува и да ги задоволи нивните потреби.